Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nemački ambasador potvrdio postojanje dokumenta koji predviđa da Beograd i Priština moraju da reše odnose, ali tek na kraju pregovora Srbije sa Evropskom unijom. Vrata NATO ostaju otvorena za zemlje regiona, ali je potreban napor da se kroz njih prođe, izjavio u Dubrovniku generalni sekretar alijanse Andres Fog Rasmussen. Mlađan Dinkić objavio službenu belešku o tome šta je rekao policiji na saslušanju o nacionalnoj štedionici. Najmanje 50 ljudi utopilo se kada se prevrnuo brod koji je prevozio migrante između Sicilije i Tunisa. U potapanju broda kod Egipta stradalo 12 sirijskih migranata. Snage SAD u vojnoj operaciji uhvatile jednog od vođa Talibana u Pakistanu. Vreme danas uglavnom sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti da je Fond za humanitarno pravo predstavio dosije o ratnim zločinima na Kosovu u zoni odgovornosti 125. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije. Direktorka fonda Sandra Orlović.
2. aprila 1999. godine, nakon ulaska srpskih snaga u to selo, iz grupe od oko 1500 civila kosovskih Albanaca izdvojeno je nekoliko stotina albanskih muškaraca. 78 njih je zadržano. Niko iz te grupe od 78 zadržanih muškaraca nije preživeo.
Dušan Zeković, najzaposleniji doktor opšte prakse u Srbiji, koji leči čak 3.500 pacijenata, nema strah zbog najavljenog smanjenja zarada u javnom sektoru. Njegova plata već je toliko mala da neće ni biti oporezovana.
Svako ima svoju muku, ja gledam da pomognem koliko mogu.
A što vas toliko vole pacijenti?
Pa ne, gledam da ih primim fino, da im olakšam.
Može se živio te vaše plati?
Pošto supruga isto završila medicinski fakultet, trenutno je na stažu i neće imat posla, sad ćemo da vidimo kako da izvedemo tu magiju.
Razgovaramo i sa Subotičaninom Josom Suknovićem, stručnjakom za terapiju problematičnih pasa.
Životinje poznaje strah, životinje poznaje radost, tugu, bol. Psi su veoma emotivna životinje i nije slučajno da pas ima to mesto u zajedničkom životu sa ljudima koje ima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nemački ambasador u Srbiji Heinz Wilhelm potvrdio je da postoji neformalni britansko-nemački dokument koji predviđa da Beograd i Priština moraju da reše svoje odnose, ali tek na kraju pregovora Srbije sa Evropskom unijom. Wilhelm je za B92 rekao da je tačno da Nemačka insistira da se proces pregovaranja Srbije sa Evropskom unijom poveže s pitanjem Kosova, ali je istakao da prema tom dokumentu normalizacija odnosa Beograda i Prištine ne predstavlja uslov za početak pregovora. Savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić rekao je da je sloboda kretanja uslov bez koga se ne može kada je reč o uspešnom održavanju izbora na Kosovu i da posete srpskih zvaničnika neće biti ometane.
Sada imamo čvrstu reč prištinske strane da neće biti ometanja poseta naših najviših zvaničnika.
Rekao je Đurić za RTS. Da premijer Srbije Ivica Dačić najavio je da će posetiti Kosovo krajem sledeće nedelje, dodavši da se oko načina poseta ništa nije promenilo.
To su procedure koje su postojali ranije. Ništa novo se tu nije desilo niti dogovorilo.
Predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović pozvao je Srbe na Kosovu da glasaju na lokalnim izborima zakazanim za 3. novembar. To je najbolji put da sačuvaju radna mesta, ostvare dobre veze s vlastima u Srbiji i sačuvaju Kosovo u sastavu Srbije, rekao je Stefanović. A lokalne izbore na Kosovu pratit će oko 7000 posmatrača, saopštila je Kosovska centralna izborna komisija. Posmatrači, kako je navedeno, dolaze iz 4 političke partije, 2 međunarodne organizacije i 1 ambasade. Sekretar NATO Andres Fog Rasmussen izjavio u Dubrovniku da vrata NATO ostaju otvorena za zemlje regiona i ocenio da Hrvatska može da im pomogne u neophodnim reformama na tom putu, ali zemlje koje teže članstvu moraju da učine potrebne napore i neophodne reforme da bi prošli kroz ta vrata, dodao je Rasmussen nakon sastanka sa šeficom hrvatske diplomatije Vesnom Pusić. Bivši ministar financija i lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić, koji je pre 3 dana dao iskaz u policiji u vezi sa slučajem prodaje i privatizacije nacionalne štedionice, objavio je službenu belešku tog iskaza. On je na sajt svoje stranke stavio link koji vodi ka dokumentu od 8 stranica, a u kome je opisano šta je sve u sredu rekao policiji. Najmanje 50 osoba utopilo se kada se brod koji je prevozio migrante prevrnuo između Sicilije i Tunisa. Među žrtvama je i 10 dece. Do sada je spaseno 200 ljudi. Inače, ovaj brod prevozio je više od 250 migranata. A slična tragedija dogodila se i kod Egipta, gde se utopilo 12 sirijskih migranata. Nesreća se dogodila u blizini grada Aleksandrije, na Sredozemnom moru. Egipatski mediji javljaju da među preživelima ima najviše Palestinaca i Sirijaca. Oni su pobegli iz građanskim ratom zahvaćene Sirije. Snage Sjedinjenih Američkih Država uhvatile su u vojnoj operaciji jednog od vođa Talibana u Pakistanu, izjavila je portparolka State Departmenta Mary Harf. Mogu potvrditi da su američke snage uhvatile teroristu Latifta Mehsuda, rekla je Harf.
Mehsud is a senior commander in TTP and served as a trusted confidant.
Mehsud je visoki komandant talibanskog pokreta u Pakistanu koji je bio čovjek od povjerenja vođe grupe Hakimula Mehsuda. Talibanski pokret u Pakistanu preuzeo je odgovornost za pokušaj bombaškog napada na Times Square u Njujorku 2010. godine, a pretio je da će ponovo pokušati da izvrši napade na SAD. Talibanski pokret u Pakistanu je također odgovoran i za napade na naše diplomate u Pakistanu, kao i za napade u kojima je ubijeno bezbroj pakistanskih civila.
Republikanski kongresmeni iz predstavničkog doma ponudili su usvajanje zakona kojim bi se izbegao bankrot SAD i okončala delimična obustava rada vladinih institucija, rekli su američki zvaničnici. To je deo okvirnog plana koji bi uključio rezove u socijalnim programima. Međutim, kako se dodaje, blokada u kongresu još nije prevaziđena. Istovremeno, finansijski stručnjaci grupe 20 najvećih svjetskih privreda zatražili su od Sjedinjenih Država da brzo reše probleme s budžetom i zaduživanjem koji mogu nepovoljno da utiču i na svetsku privredu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na naše teme. U tužilaštvu Srbije za ratne zločine Radio Slobodna Evropa potvrđeno je da su primili i da postupaju po krivičnoj prijavi koju je Fond za humanitarno pravo podneo protiv pripadnika vojske Jugoslavije i policije za ubistvo 78 građana albanske nacionalnosti na Kosovu. Uz dokumentaciju o ovom zločinu počinjenom 99. u selu Kraljane, Fond za humanitarno pravo predstavio je javnosti i dosije o mnogobrojnim drugim ratnim zločinima u zoni odgovornosti 125. motorizovane brigade vojske Jugoslavije. Niko od njenih pripadnika do danas nije odgovarao za ubistva ukupno 301 civila, među kojima je bilo žene i dece. Iva Martinović.
10 najtežih zločina počinjenih na civilima u selima na Kosovu tokom 98. i 99. godine vršeno je po istom obrascu.
Uglavnom bi srpske snage upale u selo, istrali bi meštane iz kuća, tu bi odmah počelo odvajanje žena, dece, staraca od muškaraca.
Opisao je Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo, koja je sa saradnicima radila na pripremi dosijea koji govori o zločinima 125. motorizovane brigade vojske Jugoslavije na Kosovu.
Potom bi zadržani muškarci bili streljani, često u grupama, potom bi ta tela bila spaljena ili bi bila odnošena na skrivene lokacije.
Ovakav obrazac sleđen je i u selu Kranj, gdje je počinjen jedan od najtežih zločina tokom NATO intervencije na Kosovu. Više desetina svedoka ispričalo je predstavnicima Fonda za humanitarno pravo, kaže direktorka Sandra Orlović, identičnu priču.
Dakle, 2. aprila 99. godinu, nakon ulaska srpskih snaga u to selo, iz grupe od oko 1500 civila kosovskih Albanaca izdvojeno je nekoliko stotina albanskih muškaraca. Ta grupa albanskih muškaraca je držana na jednoj livadi u selu Kraljane, okružena tenkovima i pešadima srpskih snaga. 4. aprila je oslobođen veći broj muškaraca iz te grupe, 78 njih je zadržano. Niko iz te grupe od 78 zadržanih muškaraca nije preživeo.
11 ih je bilo maloletno, a dva najmlađe dečaka imala su po 15 godina. Do danas se kao nestalo vodi 53, dok je 25 tela pronađeno u masovnoj grobnici u Srbiji kod jezera Perućac i na groblju jednog naselja pored Đakovice na Kosovu. Među njima nije i sin Malića Krijezijua. On se putem video linka iz prostorija Fonda za humanitarno pravo u Prištini obratio učesnicima konferencije u Beogradu i ispričao šta se dogodilo u danu kada su on i njegov sin zadržani u selu Kraljane.
To su bili jako teški trenuci Banovci, kada smo gledali ljude koji su se kretali ka Albaniji, a mi smo čekali smrt, stigla je grupa od 10 vojnika i počeli su da govore ljudima: ti ustani, ti ustani, ti ustani. Mentor je bio blizu mene i rekao sam mu: mentor, nemoj da ih gledaš, spusti glavu. Spustio je glavu. Trajalo je to kratko sve dok nam nisu rekli: idite prema Albaniji. Mentor je prebledeo, uhvatio me za ruku, a jedan od vojnika je trčao. Uhvatio je mentora, prema meni je okrenuo automatsku pušku, a njemu je rekao: ideš sa nama. Nisam imao snage da ga zaustavim, nisam mogao.
Kada se kolona oslobođenih muškaraca udaljavala od sela, čula se rafalna paljba iz pravca livade gde su ostali muškarci bili zadržani, prenosi izjave preživelih sa kojima su razgovarali predstavnici Fonda za humanitarno pravo.
Vojna dokumentacija govori da su jedine dve jedinice oružanih snaga Republike Srbije, odnosno Savezne Republike Jugoslavije, koji su tog dana, odnosno tih dana bili u selu, jesu 125. motorizovana brigada i 24. odred posebnih jedinica policije.
U tužiloštvu za ratne zločine Srbije rečeno nam je da su primili i da postupaju po krivičnoj prijavi koju je za ovaj zločin Fond za humanitarno pravo podneo protiv komandanta 125. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije Dragana Živanovića i još pet oficira i pripadnika te brigade, te komandanta i više pripadnika 24. odreda posebnih jedinica policije. Uz podsjećenje da su i 14 godina nakon rata ovi zločini nerasvetljeni, iz Fonda za humanitarno pravo podvlače da ni jedan pripadnik 125. motorizovane brigade nije odgovarao i da je u toku sudski postupak samo u predmetu Ćuška. Sandra Orlović.
Dakle, na slobodi su i oni koji su bili direktni počinioci, oni koji su povlačili obarač. Na slobodi su i naredbodavci ovih zločina, oni koji su zločine tolerisali, prećutkivali, sakrivali tragove tih zločina. Mnogi od njih su danas u institucijama Republike Srbije, uživaju veliki ugled, uživaju u privilegijama, učestvuju u donošenju odluka koje se tiču naših života, naše bezbednosti, pa i vladavine prava u ovoj državi.
Zato iz Fonda za humanitarno pravo apeluju na institucije da počnu sa procesuiranjem odgovornih. Tome se nada i Malić Krijeziju, koji do danas ne zna gde je telo njegovog sina.
Otišao sam u Albaniju, a mentor je ostao tu u Kraljanima. On je bio 78. Čekam i nadam se da će ljudi koji su ubijali nevine biti suočeni sa pravdom.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mislim da ne bi toliko trebalo gledati na datum početka ka pregovora Srbije sa Evropskom unijom, već da bi bilo bolje ostvariti napredak u unutrašnjim reformama, rekao je za Radio Slobodna Evropa Erhard Busek, bivši koordinator Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope i nekadašnji vicekancelar Austrije. Mogu reći da Srbija ubrzava. Mislim da je ono što se ovde događa sasvim u redu. Nadam se da niko u Srbiji neće pokušati da postavi putokaze u suprotnom smeru. To bi bilo šteta. Što se Srbije tiče, stvari se pomeraju napred.
Srbija bi uskoro trebalo da otpočne pristupne pregovore za članstvo u Evropskoj uniji. Da li imate neku preporuku?
Mislim da ne bi trebalo toliko gledati na datum, već da bi bilo bolje ostvariti napredak u unutrašnjim reformama. Dokle god postoje argumenti poput komplikovana birokratija, postojanje korupcije, nefunkcionisanje pravosudnog sistema, nije dobro. Vlada bi sada trebalo da se fokusira na transformaciju.
A šta je glavna prepreka zemljama Balkana na njihovom evropskom putu?
Mislim da ima veoma malo znanja o zemljama Balkana među tradicionalnim državama članicama Evropske unije. Mislim da je to znanje i dalje veoma ograničeno. Postoji mnogo predrasuda, nekada znaju sve, a u stvari ne znaju ništa.
Kako vam se čini napredak procesa pomirenja između zemalja Balkana danas, dve decenije nakon rata?
Mislim da se mogu osjetiti znaci koji idu u veoma pozitivnom pravcu, ali na terenu to još nije učinjeno. Nedavno sam bio u Vukovaru. Tamo smo imali sastanak mladih generacija Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Mađarske. I ko se nije pojavio? Vukovarci. Dakle, mora se raditi na toj materiji. To je kao i Srebrenica. Mislim da to mora da se prevaziđe korak po korak i da bi to bilo učinjeno, potrebna je podrška međunarodne zajednice. Pomera se, ali je i dalje izuzetno teško.
Povezan sam sa Centrom za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi. To je fondacija sa sedištem u Solunu i mi radimo na istorijskim knjigama, TV serijama. To su doprinosi, ali mislim da će biti potrebne generacije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećanje na najvažnije vesti. Nemački ambasador potvrdio postojanje dokumenta koji predviđa da Beograd i Priština moraju da reše odnose, ali tek na kraju pregovora Srbije sa Evropskom unijom. Vrata NATO ostaju otvorena za zemlje regiona, ali je potreban napor da se kroz njih prođe, izjavio u Dubrovniku generalni sekretar alijanse Andres Fogras Musen. Mlađan Dinkić objavio službenu belešku o tome šta je rekao policiji na saslušanju o nacionalnoj štedionici. Najmanje 50 ljudi utopilo se kada se prevrnuo brod koji je prevozio migrante između Sicilije i Tunisa. U potapanju broda kod Egipta stradalo 12 sirijskih migranata. Snage SAD u vojnoj operaciji uhvatile jednog od vođa Talibana u Pakistanu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kako će se živeti u smanjenje plata u javnom sektoru koje će uslediti kao jedna od mera za ekonomski spas Srbije od iduće godine osjetit će i univerzitetski profesori i lekari. S nekim od njih razgovarao je Zoran Glavonjić.
Paketom novih ekonomskih mera država planira da uštedi 300 do 400 miliona evra godišnje, a u senci brojnih komentara političara o tome kako će država do toga doći, propraćenih po ko zna koji put izrečenim obećanjima da se većina državnih činovnika više neće voziti luksuznim automobilima i bespotrebno putovati u inostranstvo, ostali su problemi običnih ljudi. Čedomir Čupić, dugogodišnji profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, kaže za Radio Slobodna Evropa da će smanjenje plata biti težak udarac za srednju klasu.
Mi imamo negde oko 70.000, to znači neće mnogo, ali ako nas smanje ono što mi dobijamo od samofinansirajućih, to izgleda mnogo. Međutim, s aspekta života, to je u stvari minimum. Prvo, ono što najteže pogađa profesora jeste da će se odreknuti od onih primarnih njegovih sredstava. To je kupovina knjiga, između ostaloga za zamenu kompjutera. Teško će moći profesori sa tim nižim primanjima da to sebi priušte. To je ono što u stvari na neki način dovodi u pitanje razvoj ove zemlje.
Kako su objasnili u vladi, smanjenja od 20 i 25% na plate preko 60.000 dinara, što je 525 evra i 100.000 dinara, obračunavaće se na iznose preko tih limita, tako da će onaj ko zarađuje 70.000 imati neto platu od 68.000, dok će, na primjer, plate od 130.000 biti smanjene na 114.500 dinara. Slavka Mitričević, lekar specijalista sa 27 godina staža i direktorka Doma zdravlja u Užicu, ne vidi ništa dobro u porezu na zarade lekara, jer je njihov posao već plaćen manje od zaposlenih u, na primjer, državnim službama.
Moja plata je 80.000. Ta plata velika, smatram da nije. Školska sprema i taj fakultet i specijalizacija, verujte, sve to iziskuje dosta vremena i odricanja. Odgovornost koju svaki lekar nosi sa sobom, na svakoj intervenciji, znate da su nekad minuti, sekunde u pitanju, da su to složeni zahvati, sve to mora da bude na neki način adekvatno plaćeno. To je u svakoj državi.
Među onima čija zarada ipak neće biti smanjena je doktor opšte prakse Dušan Zeković, jer je za odgovoran posao kojim se bavi u Lazarevačkom domu zdravlja plaćen manje od 60.000 dinara. Ovaj najzaposleniji lekar u Srbiji, koji vodi brigu o zdravlju čak 3.500 građana, kaže za Radio Slobodna Evropa da je svestan da će veliki broj njegovih kolega, koji često rade u teškim uslovima, sada biti u još goroj situaciji.
Ja bih kažem, ima ljudi koji stvarno rade još ozbiljniji posao od nas u bolnicama, tipa kardiohirurzi, neurohirurzi, kojima čini se da je već mala plata i da nema razloga da se još smanjuje.
Kako vam je tokom dana kada uđe 60-70 pacijenata dnevno?
Pa dobro, ja sam ti s njima, oni sa mnom, svako ima svoju muku, ja gledam da budem tu iskren i pomognem koliko mogu.
A što vas toliko vole pacijenta?
Možda to što sam iskren s njima, što dijelim stvari s njima, a iskren, ja sam samo normalan. Gledam da ih primim fino, da im olakšam, mislim da je samo to.
Profesor Čedomir Čupić tvrdi da uprkos svemu manja plata za njega neće značiti i manjak motivacije za dalji rad sa studentima.
Kod čoveka koji drži do svoje profesije nema te nepogode ili nevremena da on snizi svoje standard. Neće izdati poziv, neću ništa uraditi što će biti ispod onoga što sam do sad radio. Na kraju krajeva to sam pokazivao i 93. godine kada mi je plata bila u svega 8 maraka. Održavao sam taj standard svoje profesije jer to je smisao mojeg života, a onda znate kad ukinete smisao života onda postavljate pitanje da li uopšte vredi više živjeti.
I mladi lekar Dušan Zeković, koji bar nema brigu da će mu plata biti smanjena, kaže da će na poslu do kog iz Beograda putuje 55 km raditi kao i do sada, savjesno i odgovorno, ali i dalje sa zebnjom da li će to biti dovoljno za pristojan život.
Teško je, naporno je, malo ranije kreće na posao, izgubim put svaki dan je 2,5 sata. Volio bi da to vrijeme imam slobodno.
A vi zaslužujete veću platu?
Ne, stvarno ne znam. Mislim da svako zaslužuje. Neko je vrijeme teško i mislim da svako. Ne ja, ima mnogo branši koji su vezane.
Zaslužujete živi od te vaše plate?
Iskreno, ja sam sad bio sam. A sad, posle supruga isto završila medicinski fakultet, trenutno je na stažu i neće imati posla. Sad ćemo da vidimo kako da izvedemo tu magiju.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u regionu i u nastavku govorimo o protestu novinara ispred zgrade MUP-a Crne Gore u Podgorici, jer ni dva meseca nakon posljednjeg napada na kolegu Tufika Softića nisu pronađeni vinovnici, kao ni napadači na novinare Vijesti. Okupljeni su ponovo podsjetili na nerasvetljeno ubistvo urednika Dana, Duška Jovanovića, napade na novinare Vijesti, paljenje vozila tog lista, opširnije Predrag Tomović.
Ministre, ko nas bije i nađite izvršioce, naručioca napada, pisalo je na dva transparenta koje su kolege Tufika Softića u znak solidarnosti sa napadnutim novinarom nosili ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Dva mjeseca je prošlo, a o detaljima drugog napada na novinara Softića javnost gotovo da ništa ne zna, baš kao što je bio slučaj nakon napada iz 2007. kada je Softić prvi put napadnut i brutalno pretučen zbog serije tekstova o organizovanom kriminalu na sjeveru Crne Gore. Dok je od policije dobio neke informacije o napadu iz 2007. koje uzima sa skepsom, o posljednjem napadu kada su nepoznate osobe bacile eksplozivnu napravu ispred njegove porodične kuće u Beranama, Tufik Softić još ništa nije doznao. Ironično poručuje:
znam da sam sam na sebe bacio bombu. Tako je dio javnosti predstavio taj slučaj. Bacio sam sam na sebe eksploziv da bih navodno dobio negdje azil i da bih otišao negdje iz Crne Gore. Ovom prilikom oni koji su plasirali takve priče i takve informacije mogu se uvjeriti da sam ja tu, da ja nisam posle dva mjeseca otišao nigdje, nema namjeru da idem. Moj jak motiv, vrlo jak motiv da ostanem i da budem ovdje je nada, da kažem, da se eventualni nalogodavac, makar iz te 2007. godine, izvede pred sud i ja doživim kakvu takvu satisfakciju za sve neprijatnosti koje je moja porodica, koje smo moja porodica i ja proživjeli i proživljavamo.
Marijana Camović iz sindikata medija ponovila je zahtjev medijske zajednice da napadi na Tufika Softića, ali i druge kolege, moraju biti rasvijetljeni.
Od ubistva Duška Jovanovića do danas, napadi na nas uvijek prioritet, ali samo u javnim nastupima funkcionera. Mi više nemamo vremena da čekamo i zato tražimo da se konačno kaže ko su napadači i ubice i ko ih šalje. Tražimo jer nećemo da se pomirimo sa tišinom na koju nadležni računaju. Koleginice i kolege, sindikat medija je na ovo okupljanje pozvao i slobodne građane. Od prije nekoliko dana slobodan građanin je Ivan Bušković, čovjek koji je nakon pravosnažne presude za napad na novinarku Oliveru Lakić dvostruko nagrađen ublažavanjem kazne. Da li je to poruka države nama? Je li to način na koji nam država poručuje da će da nas štiti?
Novinar Vijesti monitora iz Berana, Tufik Softić, dva puta je napadnut. Prvi put su ga 2007. godine prebile i do danas nepoznate osobe, a nije rasvjetljeni posljednji napad od prije dva mjeseca u kojem je ispred njegove kuće u Beranama bačena eksplozivna naprava. Pored Softićevog slučaja u Crnoj Gori gotovo ni jedan ozbiljni napad na novinare, urednike ili vlasnike medija do danas nije rasvjetljen. Podsjetimo, prije 10 godina ubijen je direktor dnevnog lista Dan Duško Jovanović i osim jedne osobe koja je osuđena za saučesništvo nijesu otkriveni direktni počinioci ni naručeni naručioci i inspiratori ubistva. Napad na novinara Vijesti Željka Ivanovića, napad na književnika Jevrema Brkovića i ubistvo njegovog pratioca Srđana Vojčića također su ostali nerasvjetljeni. Nakon što je počela pisanje tekstova o fabrici duvana Tara u Mojkovcu, u martu prošle godine napadnuta je i novinarka Vijesti Olivera Lakić. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dok se kod nas obično smatra da vlasnici pasa mogu raspolagati sudbinom i životom svog kućnog ljubimca po sopstvenom nahođenju i dok je maltretiranje, pa čak i ubistvo životinje praktično kažnjivo samo na papiru, u Švajcarskoj postoji akademija za obuku terapeuta za pse. Oni se bave disfunkcionalnim, to jest emocionalnim smetnjama kod ovih životinja, a jedan od ciriških stručnjaka za psihologiju pasa je i Subotičanin Josu Suknović, koji u Beču ima kliniku za terapiju problematičnih pasa. Više slušamo od Vesele Lalaš.
Za mnoge ljude deluje iznenađujuće kada im kažem da njihovi kućni ljubimci imaju emocije vrlo slične ljudskim, kaže Suknović.
Znači, životinje poznaje strah, životinje poznaje radost, tugu, bol. Psi su veoma emotivne životinje i nije slučajno da pas ima to mesto u zajedničkom životu sa ljudima koje ima.
Zbog nepoznavanja psihološke strane ovih životinja i pogrešnog odnosa prema njima, dolazi često do problema u funkcionisanju pasa.
Mnogi ljudi imaju probleme sa svojim kućnim ljubimcima i mnogi kućni ljubimci, u ovom slučaju psi, imaju probleme sa svojim vlasnicima. Mislim da je to možda još češće. Čija pomaže? Prvenstveno ljudima koji imaju te probleme sa psima, da nađemo uzrok tog ponašanja.
Ljudi i psi čine jednu socijalnu zajednicu i njih bismo trebali tretirati kao našu decu, pošto su oni u svemu zavisni od nas, navodi Suknović.
Između psa i čovjeka postoji jedna socijalna zajednica, na taj način pas najbolje funkcioniše. Tu već počinje problem da mnogi psi kod nas žive izolovano. Da li su na lancu, da li su u nekom boksu, da li su pušteni na dvorištu, imaju neku kućicu u kojoj spavaju i kriju se od kiše, snega i šta znam. Najgore što postoji je lanac za psa. Ljudi zaboravljaju da je to živo biće. Svugde postoje ovakvi i onakvi ljudi. Ali po meni najveća razlika je u zakonima za zaštitu životinja.
Loš odnos prema psima može prouzrokovati funkcionalne smetnje kod njih, ali i preteranu agresivnost koja, iako jeste njihova urođena osobina, posebno se javlja kada je čovjek podstiče svojom agresivnošću, raznim torturama i ponašanjem koje stvara osjećaj ugroženosti kod pasa.
Po meni bi to trebalo da počinje već u školama i da se uvede neki poseban predmet koji bi decu naučio kako se treba ponašati prema životinjima. Znači da to nisu mašine, da to nisu igračke, nego živa bića kao mi sami, da ta živa bića imaju osjećanja i emocije.
U odnosu čovjeka i psa, čovjek je uvijek superioran i u njemu pas vidi vođu i zaštitnika. Od toga i zavisi vernost ove životinje oko koje je stvoren pravi mit, navodi Josu Suknović.
Pas je veran čovjeku ako ga vidi kao socijalnog partnera. Onaj mit da bi pas dao život za čovjeka, to je tačno do jedne određene granice. Znači, čovjek treba da da psu neku sigurnost, da on osjeća da je njegov život zaštićen, da je njegov opstanak zaštićen, onda će nas on pratiti dobrovoljno. Onda nam ne treba nikakav povodac, nikakav lanac. Mi ne možemo da se ponašamo prema našim životinjama kao neki paša i da očekujemo od njih da će oni sve dobrovoljno raditi da bi nama udovoljili. Ne, oni to rade zato što nemaju drugi izbor. A kad bi pas imao izbor, ne bi se ni okrenuo za nama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nemački ambasador potvrdio postojanje dokumenta koji predviđa da Beograd i Priština moraju da reše odnose, ali tek na kraju pregovora Srbije sa Evropskom unijom. Vrata NATO ostaju otvorena za zemlje regiona, ali je potreban napor da se kroz njih prođe, izjavio u Dubrovniku generalni sekretar alijanse Andris Fog Rasmussen. Mlađan Dinkić objavio službenu belešku o tome šta je rekao policiji na saslušanju o nacionalnoj štedionici. Najmanje 50 ljudi utopilo se kada kada se prevrnuo brod koji je prevozio migrante između Sicilije i Tunisa. U potapanju broda kod Egipta stradalo 12 sirijskih migranata. Snage SAD u vojnoj operaciji uhvatila jednog od vođa Talibana u Pakistanu. Vreme do kraja dana biće uglavnom sunčano i toplo s temperaturom i do 25 stepeni. Naša narodna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Prijetan dan.